VOA Lingala. Lakala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na EWIE. Pourquoi est-ce que vous avez dit 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 Washington DC. Avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Likita makutano liambala zomi likangi vikuke bia yango si manamikolo misatu ya mosala na Kinshasa li salamaki pona kuluka kubungisa lubi ya Afrika mpe li sangisa ki batu kuleka ankoto yoko bautaki inambula matari na misala mesoeste civil pe na vikolo misusu bia Afrika.
Engagement na espoir na biso eza kwe toza vraiment determiné ya komo na makambu echange na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années au ESA, espoir au ESA que tout noué par partenariat et Afrika.
Et que le Congo démocratique est longo na FMI, Fonds monétaire international, la Bayou Kani, Mbalaya Yambo, Pona Manaka, Mabali, Masika, Maye, Sinana Yango, Izali, Koulamboussa, Kita, Peko Bongisa, Mbongwana, Ya Klima, Pebo Mati, Yamolungé, Na Ekolo, Amerika, Izali Bongo, Pona Misolo, 2,87 milliards ya dollars.
Vous avez déjà 800 millions de dollars. Pour nous, nous avons la infrastructure. Nous allons marcher, nous allons marcher. Pour faire comprendre par le peuple, il y a un monde pour aider la collaboration de la mission.
Baiki na bayi politiki pe société civile bakanga maki mwantango lobi loleki na Kinshasa tango bazalaki kopesa mikanda pe kolambusa batu koboya kobongola buku likonzi nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela yango na moko ya bayi politiki bazalaki na milulu yango mokambi ya Lingomba alternative 2028 ados ndumbaki makambo maimanso tokokendi na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Sango yangu ilingila mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote iti sango.
Mokonzi ya ekolo Amerika uazilina ebunga Joe Biden pe mukukani wayi ya ekolo Chine Xi Jinping bako zala lelo na Lima na mokolo mwa yambo ya bokutani ya bakonzi ba region ya Asie Pacifique yambo na bokutani mutu na mutu mokolo mwa poso
bakonzi bango babale bako zala na bokutani ya boyokani ya mambi mankita mpo na Asie Pacifique APEC et sangisi bikolo ntuku mibale na yoko baye ba salaki ba salaka nkita to PIB mondial ya pourcentage ntuku motoba ba komaki mokolo mwaminei na ingumba mokondi ya ekolo Peru na ngonga moko na bakondi ba susu bakondi ya bikolo misusu mpe bambula matari ekozala bokutani ya mbala misato mpe ya mbala mibale ya mwa koleka mobu yoko bango babale bako kende sima na G20 na Brésil.
Donald Trump mokonzi oyo a ponami na maponami a sakolaki lobi ete a lingi ko pesa ministère ya mambi ya mbokolongono na Robert F. Kennedy Jr.
Azali lisusu ko kanisa ko pesa mosala na basambeli hibaye moko na bibunga ya motuya ya misala ya bosembo ya federal na botambisami ya RFK Jr. Ministère ya mambi ma bokolongono e kosala mosala makasi na ntina ete moto nyonso abibatelama biloko to ba produit chimique bie biko bebisa mayi mpe mopepe bankisi biye biko bibo maka banyama misala ya mino mpe bo bakisi ya biloko mabe ekomaki mokonzi ya ntuku minei na sambo ya mikolo mizaliko ya na bopesi ebonga na mwana nkazi na ye John F. Kennedy.
Na COP 29 ba ONG et telemeli bo muni sami ya pene na nkoto yoko ya kama mwambe ya ba lobbyiste ya mambi matali energie fossile to esansi ya ba, na baku.
Engebene na ba ONG pene na nkoto yoko nkama sambo mpentuku minei na misato ya ba lobisto ya mambi matali energi fosilto esansi bazali na misala ya COP 29 na Azerbaijan ekolo moko monene eye ebimisaka pitilolo libaku po na bato ba batela kaisika to environnement po bokutani ya molongo na mokolo mwalelo ezali kotala mambi manguya mpe ba energi fosilto esansi bizali ali bakolo makambo yango na pourcentage tukulibwa ya bo panzani ya COD na mopepe.
Mi salami ya bo tiki mandoki bo zongi na bo sivili bo tombolami na mboka pe kimiatu PDDRCS na bo uti na Ituri milakisi na bana mboka ba suda ba kalankama yoko na tuku sambo na minei ya lingomba ya basimba mandoki ya Ituri.
Milulu miango mi salima kilobi loleki na libaku ya bo silisi ya mwango ya misala ya likulo makasi ya Organisation Internationale ya Migration to OIM ba soda baye ya kala ya lingomba kodeko FRPI mpe FPIC ba salisaki misala mia boutiki mandoki mpe bozongi bo civili na site ya Diango na ba kilometre pene na zomi ya mboka Bunia na Ituri esika wapi bazalaki
koleka bato nkoto tuku mitano bazwaki mangwele ya mbala ya liboso to première phase to ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubungisa MPOX na Ecole Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ma bo kolongono bo peto pe bo mi batele Roger Kamba asakola ki motango yango na ntango azalaki kosolola na bapanzi sango lobi loleki na Kinshasa amonisaki ete na mobu eye RDC ezwaki motango ya bato koleka nkoto tukuminei baye ba belaki bokono ya MPOX na kati na bango pene na nkoto yoko kama yoko mpe tukumisato ya bato bakufaki.
Suka suka festival amani ya mbala zumi eko salima uto mokolo mwa zumi na motoba kino ya zumi na sambo mizali koya na goma mizali ingumba mokonzi ya ituka eno kivu.
Yangonde elobili yebisi lyoko ya baye bazali kolenge la milulu miango eye sakola maki lelo ngonga mukie yambo ya kolongola mokano ya kupikisa milulu ya festival nantina ya mambi mambo kingi festival amani. Mani ezali milulu miye mizali kopesa maboko na misala miya bo yoka ni to kohezion sociale bo landeli mambi ma bo bangi to traumatisme bo keli misala ya bilenge mpe bo tomboli nkita ya molongo ya malonga na mboka Goma.
Bana ba ekolo Gabon ba bengami kokende kosala maponami lubi mokolo mwa mposo pona kopesa maboko tote na mongo ya mobeko likonzi moye mozali kolengela mingi mingi regime presidentiel forto bo konzi ya mokonzi ya kanza ya makasi na manda ya mibu sambo ya kozila mbala yoko.
Bakonzi ba sakula kiete ba lengeli manso na tina ya komonisa na polele nyonso misala ya maponami na boboi bato ba talaka mpe balandelaka maponami na molongo to ba observateur internationaux
na ekolo Senegal ba poni ba bengami na maponami mokolo mwa yengapu na kupuna ba kilimi beko ya liboso ya ntango eye esingili kufungula nzela na botii na misala bilaka ya bobongoli regime to bo kambia sika
suka ya ba kilimi beko suku ya ba kilimi beko ya ekolo Senegal parlement monocameral ya makasi ya nkama yoko mpe tuku motoba na mitano ya baponi Etambolami wuta maponami maleka na 2022 na parti ya mokonzi ya kala makisala esika wapi malandi bien molandi waye oyo aponamaki alonga kite na maponami ya mokonzi ya ikolo na Basiru Diomaifai.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Nikita Libengani makutano ya mbalazi zomi li kangi bikuke bia yango si malami kolomisa tu ya mosala na Kinshasa li salami pona koluka kobongisa lobi ya Afrika pe li sangisa ki bato koleka koto yoko bayimbula matari na bayibasala kami sala babangu moko na mayimatali kita politiki pe bomoyi babato na ekolo Kongo demokratika na bayiba utaki bisika misusu na Afrika andre reportage azalaki na isika yango pe apesi biso sangoi.
Banambula mingi, forum ya makutano isili komitia lokola etando isika wapi baibazwa kamikano na Afrika, bakanisaka lisusu bokoli ya nkita ya kontinan. Na 2024, na mama ya likambo, New Deal. Mulumi yango muzali na mokano mwa kutunga RDC, pe Afrika ya makasi mpe ya bomengo. Toyo kamo bandisi ya mabungisi makutano Nicole Sulu.
Posibili awa pe sika wa kopese moni selo ya sika. Dili ya sika ya Afrika. Dili tobo yo kanibu wa sika. Ezali e anona biso. Soki to sali yangote, nani ako sala yango. Soki to sali yangote, nani ako sala yango ni sika yango.
Pona bilenge mingi ya ba entrepreneur, lulenge ya makambo maye mapesa kalibaku ya motuya ya kusala ba koneksyon, pe kokoli saba rezo na bango. Toyo ka bango.
Ba espoir na ngai ezali oto bingi na lopote ya mundele rezotage. Rezotage ezali eloko oyo ya kia, ngana moninga na yoto, ngani maboko, tomatibiso nyoso elongo. Na makamu nyoso tozo sala. Po mutu moko akokiko, petetu kukisa makamboli ngao sala te. Me elongo biso nyoso toriko kukisa, par rapport ya makasi ya mutu nyoso kukiko aporte.
Voilà, espoir na nga na forum makutano awa, ezana nou plaisir makasi pona biso par rapport au fait que forum oyo e valorisé na nou ba jeune entrepreneur congolais, oyo ba pesi biso ba invitation spéciale tindenge toye. Alors, engagement na espoir na biso eza que toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso, surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années oyo eza, et espoir oyo eza que to noue ba partenariat ya sika to échanger naba potentiel investisseur ba partenaire pour que to accélérer innovation développement ya tout ce qui est technologie na mboka na biso
pona ngai ko participer na événement oyo ezali estengo kozala déjà un jeune na mboka na biso nazali élément moko ko impacter positivement na croissance économique et na ndenge événement oyo ezo sunga ba jeune entrepreneur. Donc, vous allez pour une occasion de participer. Pour une occasion d'apprendre encore plus, l'idée de nous allier pour faire avancer non seulement Congo en particulier, mais Afrique en général.
Nami Lulu Miango, Félix Tshisekedi Mokonzi école au Congo démocratique, a sali kobeta sete na litoma li abomoko bwa Afrika, boye bomi monisami na likita liye. Teo ka Félix Tshisekedi.
Votre participation
Bozali wa bino na likitali Bozali litato lili nene ya bomi pesi bwa biso banso pona Afrika ya Yerizani kuzwa bomoko na yango na maboko na miso likitali elivi lo lenge mosusu loye ya Afrika ya bomoko bomoko bwango Bozali mbala moko makasi mabiso na bisika tozali kokende
notre destinée
na suka ya forum e ya makutano ebengami tango ekoki mpona bakambi ya Afrika, ba entrepreneur, pe bana mboka ba mipesa na boyokani boye bwa sika, mpona kotunga RDC, pe Afrika ya bomengo, pe ya makasi. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI, Fonds monétaire international, bayokani pona mbala ya yambo pona manaka mabali masika maye tina na yango ezali kolamusa nkita pe kobundisa mbongwana ya klima pe bomati ya mulungi na ekolo eye ezali ya misolo dolar miliard 2,87 pona mibu misato. Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Manaka mabali bango matongami likolo ya manaka mamisala miambula matari maimazali kolengi sabokoli ya makasi mpe ya bato banso na nzela bozongi bwa kimia mpe bokengi kobundi sabo mati bwa ntalo ya biloko kotia mosolo na ba infrastructure pe botiami na lombango ya nkita pona kokela misala bilanga be bongo na bongo. Ministre Mambi Mankita to finance do fuamba. Ya taifiete, misolo miye mizali na ntina mingi pona kosunga misala miambula matari na bokeli nkita mpo boyiki sima kasi na nkita. Atale silo lenge yango ekotiama pona bobiki malamu ya bana mboka.
Makamu ya FDP ya program 7, kuzara deja na 800 milioni dola. Oyu ndeta na kaka pa infrastructure. Isali maate, isali osali maate. Faire comprendre par le peuple a un monde concret, il y a collaboration à l'histoire. Moi, 15 km de mon foyer, non, on est là, on a 20 km, on a 4 à 800 millions, il n'y a pas de peuple en Sénégal. Ça, là, il y a toujours un peu de fils. Il y a un peu de fils, tout ce qu'on fait. Alors, c'est comme ça que, différence, il y a aujourd'hui, il y a tout le monde, il y a moins la dame, il y a moins, il y a moins, tout ça. Et là, il n'y a pas de fils, il y a assez bien. Différence, nous tous. Aujourd'hui, il y a la programme en beauté. Aujourd'hui, des programmes. Le programme sur la PV, il y a 1 milliard 100. On a payé sous les autres qui étaient directement à la population, on a payé un investissement. Central, il doit être fixe. Moi, on est là. Au peuple, on a appris la collaboration à l'histoire. Parce que les autres, on a pour préserver climat et l'histoire, il faut tout préserver. Forêt. Ma maman, la patata, la PV, il y a un territoire à l'histoire. Ma casse à la caravane, on était au bas là, ma colline, ma lampe, pourquoi? Ma tante, on a fait une patate. Nous avons fait ça pour la vidéo. Mais ça, par nos solutions, on dit qu'on a une position qui. C'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme. Comme ça, pour la bataille, on a quand même ma solution. Elle peut dire que nous avons besoin de ministre central et de l'électrique de Moussoum Babat. Parce qu'on a fait la collaboration avec nous.
Na manaka maye matali mbongwana ya klima pe bomati bwa mulunge na ntina ya koluka ete RDC kokisa makambo sengeli kosala mpo ebengami pays solution tomboka ya biyani. Kasi na motuna ya koyeba soki nyongo eye mboka ezuli susu na FMI ekopeza mpasi te ministre d'etat ya mambi ma budget Aimé Boji Sangara ayano liboye.
Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Il y a une question, il y a besoin de la responsabilité. Il y a un papa qui a besoin de Pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour importer du lot
Pour la motali si elongi, ya FMI René Kasoba, yango ekopesa lisusu makasi mpe ekoyikisa makasi na kita ya ekolo Kongo demokratiki, ekokitisa ndenge mitango mwa bobongo limisolo mitungisa maka pe bongo na bongo. Tozwaki mpe maloba ba motali si elongi ya FMI René Kasoba.
Un facteur qui va permettre
de faire un pouvoir d'achat
Un programme d'achat pour les femmes.
Balite na bayi politiki ipe sosete civil ba kangamaki mo antango na Kinshasa lubuleki tango bazalaki kolamusa bana mboka kuboya bobongo libuku likonzi ezali na esika pe kutia mosusu na linaka na biso na Bozindo ya lelo to koyamba bongo moyi politiki oyo ezalaki kati na bayi bazalaki na milulu yango mokambi ya Lingomba Alternative 2028 Ados Ndumba Sicholanda.
Je pense qu'il faut replacer le contexte Bisounours se trouve qui le 23 octobre 2024. Monsieur Tshisekedi azala kitaki sangani tukaki ndeko Tshisekedi na makanisinae zali ya ko changer bien sûr constitution ya République démocratique du Congo en touchant l'article 220 qui nous parle bien sûr de la forme de l'État en République démocratique du Congo. Bisopé na ngambuya opposition, nous nous sommes organisés autour du collectif Sursaut National qui regroupe des partis politiques, mais aussi des acteurs de la société civile et des personnalités politiques indépendantes. Le 9 novembre, à Fatima, nous avons lancé le collectif pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Non. Non. Tolobi, non, le troisième mandat, il y a M. Tshisekedi. Non, bien sûr, na changement, il y a constitution congolaise, Ozali, Mobeko, Likonzi, Yamboka, na Piso.
Lobby
te prévoyant qui une activité de sensibilisation, c'est-à-dire quoi? Sensibiliser le peuple congolais, toujours qu'il y a différents carrefours, na Katafuna, na Kokabula, na Tracte, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, non à troisième mandat et non au changement de la constitution. Malheureusement, nous avons vu. Nous avons interrompu les policiers, comme les bisouana, selon l'article 26 de la Constitution congolaise, nous avons informé l'autorité urbaine que nous avons une activité. Et la seule chose que l'autorité urbaine a fait, et donc, l'autorité urbaine a fait ça, et ils ont kaka pour sécuriser l'activité de la selon bien sûr. Article 26, il y a constitution congolaise. Malheureusement, Tokutani n'a pas policier moko très irresponsable, pas policier, pas comique ou brutalisé, pas militant d'Abisso, pas petit maman Bernadette Tokwaoulou, pas petit bandego d'Abisso Moussouzi Abassi, qui va y avoir un bango, pas gagné pena, honorable, c'est ça, n'a pas caméraman, n'a pas journaliste Moussouzi, malheureusement. Et l'autre petit bisou, pas si mingi n'a motema, ils ont pu être libérés 4 heures après. Mais, et le rotolobi, le peuple congolais, base à la Kinya, nous allons continuer l'activité de la Bissot, qui n'a souka, qui, M. Tshisekedi, a kotika, ma kamo, a rechangé la constitution, y'a Congo.
Bon, l'activité, c'est au milieu de Bozakosala, il y a qui à Kinya, il y a qui à Nipoba, Bakanga, Basus, Babeta, Basus.
Mais, Ndegonangaï, qui ne sait pas aujourd'hui que M. Tshisekedi s'est transformé en petit acteur? Nanaï, bien monté, n'a kokanga ba opposant. Makasinaï, le Rosalie, qu'on a pas opposant, qu'on kimi sa pas opposant, l'Ibanda Moka. Tenu, on ne peut pas bazan à exil, le lo, on ne peut pas ébeler, le bazan arrête à prison. Monsieur dit, tu sais qu'il dit, est en train de devenir un petit dictateur en République démocratique du Congo. Activité n'a bichu, la distribution des tracts.
Activité
n'a bichu, distribution des tracts. C'est-à-dire qu'au Kabola, Mikana, Mike, Mike, Wanane, Zalaka. Bah, tout le monde, bah, A6, voilà. Tous Kaboli va A6, tous avons pèse ça. Ba maman va zana wenze, ba maman va zana nzela, ba toi zana transport, tous avons pèse ça. Ba l'amour ya constitution la bisso, et que zali tinate, monsieur Tshisekedi, aluka, atika la libella. Surtout, kazali incompétent, akami moko depuis plusieurs années. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée, même à l'un des plus petits problèmes au sein de la République démocratique du Congo.
Bon, on a mis quand même bien on a Bakomaki, Bokomaki, Nini. Tant que nous sommes quand même bien Bokomaki, Makamboza.
Mais nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation, comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Nous avons informé l'autorité urbaine depuis le lundi. Nous lui avons dit que nous allons organiser une manifestation na Kombo, il y a sursaut national, pour bien sûr dire non au changement de la constitution. Mais malheureusement, comme tous les Nabatou, Oyo, Paris respecte à Kamopé, qu'on zite, on va lui changer. C'est pour cela qu'ils ont envoyé les militaires, pas menacés, pas militants, pas Kangaba honorable, Denis Sanga, Namaman Bernadette Tokwaoulou. Naba journaliste Moussou Akangamaki, naba caméraman Moussou Akangamaki. C'est pour vous dire que M. Tshisekedi ne respecte aucune disposition de la Constitution. Même la Constitution qu'il voudra changer là dans sa tête, il ne la respectera pas.
Mais c'est quoi, Bino Bozo, le banin qui a changé la constitution, et banin qui a changé constitution, constitution, tu occupé à modifier constitution, à modifier constitution, et petit samité n'a beaucoup de conduire à ce qu'on école Congo démocratique.
Non, Ndeko. Ndeko, tu sais qu'il dit, tu as dit, tu as dit, que Makamou Yabamana et Atala Yango, c'est-à-dire il fera un référendum pour demander au peuple à l'Ongola, article 227, 220 ou à Fongola Yango. Ce n'est pas normal de Kounangaï. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà. Donc l'intention, le fait déjà, il y a qu'au vouloir, il y a qu'au Fongola, article 220, c'est-à-dire qu'il a l'intention de changer la constitution.
Kasi toyo ki ete ba susu ba ko sala mokolo a lobby a mokolo a mposo ba ko sala marche na ba ngope pon na ko spesa maboko na makanisi ya mokonzi ya mbuka ko bongo la buku likonze ekonoma na bapaya eza ya bapaya eza makambobele na kati epekisi ko
sikonza na mbuka. Mais vous comprenez aujourd'hui que République démocratique Congo est commis dictature tant ou UDPS ba sala ba activité na bango. Au moment la police et que tout ça va monter. Et ça kaka opposition. Ce qui te sangani, cette opposition au Bengara, opposition à pété. Opposition à Nzala, nene tiseke da Bengara biso. Ce qui cette opposition à Nzala a s'organisé à Tinaka armée, à Tinaka ba service de sécurité, ba aner, ba ya ko pété ba militant na biso. Et zali mawa mingi. To comprendre que monsieur Tshisekedi a zali ko banga. Opposition et s'organiser. Mais nous lui disons ceci, donc on continue l'activité la Bisso de manière pacifique, de la manière n'ayez sénémaki, la conscience congolaise, nous allons continuer et mettre projet naïe hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bongo et mon unité locale que bozo banga bino bozo banga référendum successivement baloba constitution kalana constitution sikabolingi ningi mon unité bongo te.
Na kosenga na yo ne konangai tolo banano clairement tant ou UDPS a organisé l'activité, ils sont sécurisés par la police. Tant ou biso opposition tozo organisé l'activité, tozo ali brutalisé par la police. Dites-nous qui a peur de qui? Tozo la claire ne konangai. Qui a peur de qui? C'est monsieur Tshisekedi qui a peur du peuple congolais. Ne konangai, je veux vous dire une chose. Et loko wana ekotikala kaka na mutu ya monsieur Félix Tshisekedi ekotikala rosala maté en République démocratique du Congo un changement de constitution na koyebi sa congolais boyé. L'article 220 c'est le seul article aujourd'hui qui protège le peuple congolais d'une médiocrité prolongée. Nekolanga, s'il n'y avait pas cet article 220, on aurait encore aujourd'hui Kabila entre les pattes. Leloyo monsieur Tshisekedi aura peut-être 10 ans de pouvoir. Mais imaginez-vous ceux qui ont dit l'article 220. On pourrait l'avoir pendant 30 ans. Avec l'incompétence, il y a régime naïe. Donc, et le quoi, non, tout ce qui est le peuple congolais, n'y a s'il vous plaît. Souffrance, la mission est l'équipe de Jamakasi. Tout ce le pouvoir, mon co, basali, incapable. Il y a un peu de mission, basala, à Malamou. Soins de santé, à Malamou. Éducation, à Malamou. Collier, c'est un peuple congolais, à Malamou. C'est une. Un gouvernement, bien sûr, Oyo et perdre Namakambu Nyoso. C'est une, ce sont des personnes Oyo, Torigo Sala Nabaron confiance à ta moquette.
Bongo beaucoup les
conduits. Nasuka Nakol Baboui. Nasuka Nangalo Baboui. Olobinini?
Lobanano. Lobayo.
Nalobi Boui, Ndekonanga. Ce qui, monsieur Tshisekedi, a s'entêté, Narosima, article 220, il y a constitution congolaise. S'il s'entête, à changer la constitution, eh bien, nous allons appliquer l'outil numéro 1 qui sera l'article 64 et que nous allons la bistouri Oyo et Kolongolaye na pouvoir. Si M. Tshisekedi ne respecte pas cette constitution, nous le disons clairement, il quittera le pays avant 2028.
Donc, comme il y a Souka, il y a Mission, mais il y a Katia, Lingomba, Bino, Isapi, Nabato, Bassengaka, tout le monde a maître Delis et Sanga, Bassou, Bassengaka, Babongo, Bakamoussou, la constitution, le col, la paix, Bassou, la opposition. Bongo, constitution, Bozo, Baba, Bassim, Bate, Bassa, Yango, Pesa, parfaite, la Penza, Kitoko, Bakongo, la montée, la beaucoup, c'est Penza.
La constitution congolaise a des faiblesses. Nous le reconnaissons. Ok? Mais na koyi bisabino eloko moko ndeko na ngai tosa la claire. Faut-il faire confiance à un parlement nommé, à des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter?
Ezraki Bongo Mokambi Alternative 2028 Ados Ndumbasi ma Tondo Mingi na Bino Bansu Bolanda Kibiso ma Tondo Mingi pe na Antoine Roger Bolamba wa Sunga Kibiso na Sango ma Tondo pe Lokola na Michel Joseph na William Starling bazali unzela ya Singa teko bakolanda lolaka la Amerika ngai kumbona ngai Edi Isango.